สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่13มีนาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้นายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีของตุรกีกล่าวเตือนเนเธอร์แลนด์เรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์จากการที่รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ห้ามรัฐมนตรีของตุรกีร่วมชุมนุมกับชาวตุรกีที่อาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์นายฟรองซัวฟิลองผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของฝรั่งเศสกล่าวขอโทษจากกรณีทวีตโจมตีคู่แข่งทางการเมืองซึ่งมีเนื้อหาดูถูกต่อชาวยิวเล็กซ์ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐจะออกเดินทางเยือนประเทศพันธมิตรในเอเชียในสัปดาห์นี้โดยจุดมุ่งหมายสำคัญคือการทบทวนมาตรการที่จะรับมือกับเกาหลีเหนือรวมทั้งเรื่องการหารือกับจีนซึ่งมีความไม่พอใจกับการติดตั้งระบบต่อต้านจรวดขีปนาวุธทัศน์ของสหรัฐในเกาหลีใต้ด้วยวันนี้เรามีรายงานข่าวธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยรวมทั้งเรื่องที่ผู้นำในรัฐสภาของสหรัฐเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นำหลักฐานมาสนับสนุนคำกล่าวอ้างโจมตีทางทวิตที่ว่าประธานาธิบดีโอบามาสั่งให้ลอบดักฟังการสนทนาทางโทรศัพท์ที่ตึกทรัมป์ทาวเวอร์ปลายปีที่แล้วเรื่องของการหมกมุ่นให้เวลากับสื่อสังคมออนไลน์มากเกินไปจนทำให้ต้องโดดเดี่ยวทางสังคมส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานเรื่องวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับวิธีตรวจเลือดแบบใหม่ที่อาจจะทำให้แพทย์ทราบว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งที่อวัยวะส่วนใดอย่างเฉพาะเจาะจงติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีริเซป เทยิปเออร์โดกันของตุรกีกล่าวเตือนเนเธอร์แลนด์ในวันอาทิตย์ว่าเนเธอร์แลนด์จะต้องรับผิดชอบและได้รับผลกระทบตามมาในความสัมพันธ์ระหว่างตุรกีกับเนเธอร์แลนด์จากการที่รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ปฏิเสธไม่อนุญาตให้รัฐมนตรีของตุรกี2คนเดินทางเข้าไปในประเทศเพื่อร่วมชุมนุมกับชาวตุรกีผู้ที่อาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์และชาวตุรกีเหล่านี้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีรีเซป เทยิป เออร์โดกันต้องการให้รัฐมนตรีของตนพบปะชุมนุมร่วมกับพระชาวตุรกีผู้นี้เพื่อสนับสนุนความพยายามของประธานาธิบดีเออร์โดกันที่จะได้รับชัยชนะในการออกเสียงแสดงประชามติในตุรกีในเดือนหน้าซึ่งจะให้อำนาจขอแก่ตนในการบริหารงานอย่างกว้างขวางอย่างไรก็ตามรัฐบาลของเนเธอร์แลนด์ของนายกรัฐมนตรีมาร์ครูทซึ่งกำลังจะต้องขับเคี่ยวอย่างหนักในการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในวันพุธนี้กับผู้นำพรรคที่มีแนวทางต่อต้านศาสนาอิสลามคือกีเอิร์ดวิลเดอร์ไม่อนุญาตให้รัฐมนตรีต่างประเทศของตุรกีเดินทางไปยังนครร็อตเตอร์ดัมและไม่ยอมให้รัฐมนตรีกระทรวงครอบครัวของตุรกีเดินทางเข้าไปยังสถานทูตของตุรกีและมีคำสั่งให้รัฐมนตรีดังกล่าวต้องเดินทางออกจากประเทศไปยังเยอรมนีด้วยประธานาธิบดีรีเซป เทยิป เออร์โดกันของตุรกีซึ่งมีความไม่พอใจกล่าวที่นครอิสตันบูลเมื่อวันอาทิตย์ว่าถ้าหากเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์ยอมที่จะสละความสัมพันธ์ระหว่างตุรกีกับเนเธอร์แลนด์เพื่อเห็นแก่การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันพุธนี้แล้วเนเธอร์แลนด์ก็จะต้องยอมรับกับผลกระทบในทางลบที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาครับอีกด้านหนึ่งในยุโรปนะครับนายฟรองซัวฟิลองได้กล่าวขอโทษจากการที่พรรคของตนทวีตข้อความที่เป็นแนวทางต่อต้านชาวยิวที่โจมตีเอมมานูเอลมาครอนซึ่งเป็นคู่แข่งทางการเมืองโดยทวีตโจมตีที่ว่านี้มาจากพรรคของนายฟรองซัวฟิลองไม่ได้มาจากตัวเขาเองนะครับโดยทวีตซึ่งมีภาพที่ออกมาจากพรรคการเมืองของนายฟรองซัวฟิลองเมื่อวันศุกร์แสดงภาพของเอ็มมานูเอลมาครอนที่มีจมูกงุ้มและกำลังตัดซิก้าด้วยเขียวสีแดงซึ่งภาพดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้โดยรัฐบาลฝรั่งเศสในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งร่วมรบหรือร่วมมือร่วมแรงกับนาซีที่ยึดครองประเทศอยู่และเป็นสัญลักษณ์ของการ์ตูนที่ต่อต้านชาวยิวครับอย่างไรก็ตามเรื่องที่มีผลกระทบในทางลบต่อภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของนายฟรองซัวฟิลอง ก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะเรื่องของการต่อต้านชาวยิวอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเขาพัวพันอยู่กับเรื่องของเรื่องอื้อฉาวทางการเงินที่เขาถูกกล่าวหาว่าจ่ายเงินนำเงินภาษีจ่ายเงินให้กับภรรยาเป็นจำนวนมากสำหรับงานในฐานะผู้ช่วยในรัฐสภาซึ่งไม่ได้ทำงานจริงเมื่อไม่นานมานี้ฟรังซัวฟิลองเคยได้รับคะแนนนิยมและเป็นที่คาดหมายว่าอาจจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของฝรั่งเศสแต่ขณะนี้คะแนนนิยมของเขากลับตามหลังผู้แข่งทางการเมือง2คนนะครับนั่นก็คือเอมมานูเอลมาครอนและมารีนเลปังซึ่งเป็นผู้สมัครของพรรคแนวทางชาตินิยมขวาจัดและคาดกันว่าคู่ต่อสู้ทางการเมืองทั้ง2คนนี้อาจจะได้คะแนนมากพอในการเลือกตั้งรอบแรกของฝรั่งเศสและเข้าชิงชัยกันในการเลือกตั้งฝรั่งเศสรอบที่2ครับจากยุโรปไปที่เอเชียใต้นะครับปากีสถานกำลังเตรียมพร้อมที่จะจัดทำการสำรวจสัมมโนประชากรครั้งใหญ่นับเป็นครั้งแรกในรอบ19ปีโดยการสำรวจสัมมโนประชากรดังกล่าวซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันพุธนี้จะมีกำลังทหารกว่า 200,000 นายเข้าช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พลเรือนและจะใช้เวลารวม70วันในการออกไปเก็บข้อมูลตามแต่ละบ้านเพื่อให้ได้ข้อมูลเรื่องประชากรของปากีสถานอย่างครบถ้วนคาดกันว่าค่าใช้จ่ายในการจัดทำการสำรวจสัมมโนประชากรครั้งแรกของปากีสถานในรอบ19ปีนี้จะสูงถึง185ล้านดอลลาร์ครับอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกครับเร็กซ์ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมีกำหนดเดินทางเยือนญี่ปุ่นเกาหลีใต้และจีนเป็นครั้งแรกในฐานะเจ้ากระทรวงต่างประเทศสหรัฐแต่ที่ผิดแปลกแตกต่างจากธรรมเนียมปฏิบัติก็คือการเดินทางครั้งนี้จะไม่มีคณะผู้สื่อข่าวประจำกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐติดตามไปด้วยซึ่งก็แตกต่างจากธรรมเนียมปฏิบัติของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเท่าที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามภารกิจสำคัญของเขาก็คือจะต้องหาแนวทางความร่วมมือใหม่ๆเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือรวมทั้งเพื่อหารือในประเด็นด้านความมั่นคงในแถบเอเชียตะวันออกและหารือกับจีนซึ่งกำลังไม่พอใจเกี่ยวกับการติดตั้งระบบต่อต้านจรวดขีปนาวุธทาร์ตในเกาหลีใต้ด้วยไนค์ชิงผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือในช่วงที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงการทดสอบยิงจรวดขีปนาวุธไปตกในทะเลญี่ปุ่นได้ก่อให้เกิดความกังวลและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วโลกนะครับและก็ทำให้รัฐบาลอเมริกันระงับการเจรจาโดยตรงกับเกาหลีเหนือในทุกรูปแบบซึ่งคาดว่าประเด็นนี้จะเป็นประเด็นหลักที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐคนปัจจุบันนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันจะหารือกับผู้นำญี่ปุ่นเกาหลีใต้และจีนระหว่างการเยือนเอเชียตะวันออกในสัปดาห์นี้นะครับนอกจากเรื่องเกาหลีเหนือแล้วความวุ่นวายทางการเมืองในเกาหลีใต้ก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งเช่นกันหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้เพิ่งมีคำตัดสินเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาให้ประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮพ้นจากตำแหน่งสืบเนื่องจากข้อกล่าวหาเรื่องพัวพันกับการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งก็หมายความว่ารัฐมนตรีทิลเลอร์สันจะเป็นผู้แทนต่างชาติคนแรกๆที่ได้พบหารือกับรักษาการประธานาธิบดีเกาหลีใต้คือนายกรัฐมนตรีหวางเคียวอันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในเกาหลีใต้ในอีกประมาณ60วันข้างหน้านะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวก่อนการเยือนของรัฐมนตรีเร็กซ์ทิลเลอร์สันในสัปดาห์นี้ว่าสหรัฐจะยังคงทำงานเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับเกาหลีใต้ต่อไปและระบุด้วยว่ารัฐมนตรีทิลเลอร์สันจะไม่พบปะกับบรรดาผู้นำของพรรคฝ่ายค้านของเกาหลีใต้ระหว่างการเยือนในครั้งนี้นะครับสำหรับในส่วนที่เกี่ยวกับจีนคาดว่าประเด็นเรื่องที่สหรัฐมีแผนจะติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธที่เรียกว่า Terminal High Altitude Area Defenseหรือแทสในเกาหลีใต้ก็จะเป็นประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งเนื่องจากที่ผ่านมานั้นจีนแสดงความกังวลอย่างชัดเจนต่อเรื่องนี้นะครับส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ที่จะใช้ติดตั้งระบบแทสเดินทางถึงเกาหลีใต้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว1วันหลังจากเกาหลีเหนือทดสอบจรวดขีปนาวุธ4ลูกซึ่งไปตกในทะเลญี่ปุ่นรัฐบาลสหรัฐระบุว่าท่าทีล่าสุดของสหรัฐนั้นมีขึ้นเพื่อต่อต้านภัยคุกคามของกลุ่มเปียงยางอย่างไรก็ตามรัฐบาลกรุงปักกิ่งต่อต้านการติดตั้งระบบแทส ที่ว่านี้มาตลอดนะครับโดยผู้นำทหารระดับสูงของจีนเชื่อว่าระบบติดตามและป้องกันขีปนาวุธนี้จะสามารถนำมาใช้ติดตามจรวดขีปนาวุธของจีนได้นอกเหนือจากของเกาหลีเหนือนอกจากนี้ที่กรุงปักกิ่งรัฐมนตรีทรูสันจะพบปะหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่ประธานาธิบดีจีนจะเยือนสหรัฐภายในปีนี้ด้วยโดยนักวิเคราะห์บางคนเชื่อนะครับว่าในการเดินทางเยือนจีนของรัฐมนตรีทิลสันครั้งนี้บรรดาเจ้าหน้าที่จีนจะพากันจับตาดูถึงการเจรจาเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยเฉพาะในประเด็นด้านเศรษฐกิจเช่นการค้าระหว่างประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลก2ประเทศนี้และมาตรการรวมทั้งโอกาสในการส่งออกสินค้าจากจีนไปยังสหรัฐและการส่งออกสินค้าจากสหรัฐมายังจีนด้วยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เกี่ยวกับเกาหลีใต้อีกด้านหนึ่งนะครับอดีตประธานาธิบดีปาร์คกึนเฮได้กล่าวขอโทษต่อผู้ที่สนับสนุนเธอเมื่อวันอาทิตย์สำหรับการที่เธอล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานาธิบดีเธอเดินทางออกจากบลูเฮาส์หรือทำเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใต้2วันหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าเธอสมควรถูกถอดถอนจากตำแหน่งในข้อหาคอร์รัปชันและเธอเดินทางไปถึงบ้านพักส่วนตัวของเธอทางใต้ของกรุงโซเมื่อวันอาทิตย์โดยมีผู้คนหลายร้อยคนประท้วงการที่เธอถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งอดีตประธานาธิบดีปาร์คกึนเฮไม่ได้พูดกับผู้สื่อข่าวแต่โฆษกของเธอได้อ่านคำแถลงที่ว่าเธอย้ำยืนยันความบริสุทธิ์และกล่าวว่าถึงแม้จะใช้เวลาแต่เธอก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งความจริงจะปรากฏออกมาและแสดงความขอบคุณสำหรับผู้ที่ให้ความสนับสนุนเธออย่างไรก็ตามศาลรัฐธรรมนูญของเกาหลีใต้นอกจากจะมีคำวินิจฉัยถอดถอนเธอออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วยังได้ยกเลิกอภิสิทธิ์คุ้มกันด้วยซึ่งก็เป็นการเปิดโอกาสความเป็นไปได้ที่เธออาจจะถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหาทุจริตคอร์รัปชันครับมาในสหรัฐนะครับสมาชิกระดับสูงของคณะกรรมาธิการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐทั้งพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นำหลักฐานมาแสดงภายในวันจันทร์เกี่ยวกับคำทวีตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่กล่าวหาประธานาธิบดีโอบามาว่าลอบดักฟังการสนทนาทางโทรศัพท์ที่ตึกทรัมป์ทาวเวอร์ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งในช่วงโค้งสุดท้ายคือในช่วงเดือนสุดท้ายปลายปีที่แล้วนับตั้งแต่มีทวีตกล่าวหาเรื่องนี้ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนไม่มีคำกล่าวแสดงท่าทีใดๆจากประธานาธิบดีทรัมป์หรือการนำหลักฐานใดๆมาสนับสนุนแต่อย่างใดและวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนสมาชิกอาวุโสคนหนึ่งของพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาก็กล่าวว่าขณะนี้คนอเมริกันสมควรจะได้ทราบว่าอะไรเป็นสาเหตุทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหาลอยๆเกี่ยวกับประธานาธิบดีโอบามาว่าสั่งให้ลอบดักฟังการสนทนาทางโทรศัพท์ของตนครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับจากข่าวการเมืองมาเป็นเรื่องธุรกิจนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ดาวโจนส์จะเปิดต้อนรับสัปดาห์ใหม่ที่ 2,903 จุด Nasdaq ที่ 5,862 ส่วน Standard & Poor's นั้นจะเปิดตัวรับวันจันทร์ที่ 2,373 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับเริ่มต้นที่จีนนะครับศูนย์วิจัยด้านการพัฒนาของสภาแห่งชาติจีนซึ่งเป็นผู้ดูแลด้านการวิจัยเศรษฐกิจจีนระบุในวันอาทิตย์ว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรวดเร็วของจีนนั้นได้ผ่านไปแล้วและขณะนี้กำลังเข้าสู่ช่วงของระดับการเจริญเติบโตแบบคงที่หรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยรัฐบาลปักกิ่งเปิดเผยว่าเศรษฐกิจจีนเมื่อปีที่แล้วเติบโตราว 6.7% ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ26ปีส่วนปีนี้คาดว่าจะเติบโตที่ 6.5%ขณะที่รัฐบาลจีนพยายามปฏิรูปเศรษฐกิจให้ลดการพึ่งพาการส่งออกและการขยายตัวภาคอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นการพึ่งพาการบริโภคภายในประเทศและการลงทุนของภาคเอกชนมากขึ้นศูนย์วิจัยด้านการพัฒนาของจีนระบุว่าเศรษฐกิจจีนในช่วงไม่กี่ปีมานี้มีลักษณะกราฟคล้ายตัว L ในภาษาอังกฤษ ล่าวคือลดลงในแนวดิ่งก่อนที่จะเข้าช่วงแนวราบเหมือนในปัจจุบันและเชื่อว่าจะมีการขยายตัวแบบเล็กน้อยต่อเนื่องในระยะยาวแต่ก็มิได้หมายความว่าจะไม่เกิดความผันผวนบ้างในระยะสั้นๆและการปฏิรูปเศรษฐกิจนั้นก็จะยังดำเนินต่อไปนะครับครับและเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วองค์กรเพื่อการต่อต้านการคอร์รัปชัน Transparency International รายงานว่าชาวเอเชียราว1ใน4หรือประมาณ900ล้านคนใน16ประเทศต้องจ่ายเงินสินบนเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะโดยรายงานซึ่งรวบรวมจากการสัมภาษณ์ผู้คนราว 22,000 คนในเอเชียระบุว่าองค์กรตำรวจดูเหมือนจะเป็นองค์กรที่ได้รับเงินสินบนมากที่สุดและมีกลุ่มตัวอย่างราว 40% ที่ระบุนะครับว่าปัญหาการคอร์รัปชันในเอเชียนั้นกำลังรุนแรงยิ่งขึ้นนะครับต่อกันที่ธุรกิจภาพยนตร์ครับเฉินหลงหรือแจ็คกี้ชานกล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่กรุงปักกิ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าการให้ภาพยนตร์ฮอลลีวูดสามารถเข้าสู่ตลาดจีนได้มากขึ้นนั้นจะช่วยให้ผู้สร้างหนังชาวจีนพยายามทำหนังที่มีคุณภาพมากขึ้นปัจจุบันจีนกำหนดโควต้าสำหรับหนังจากต่างประเทศที่จะเข้าไปฉายในจีนโดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องผู้ผลิตภาพยนตร์ในประเทศและป้องกันไม่ให้ชาวจีนนั้นเปิดรับวัฒนธรรมต่างชาติมากเกินไปแต่เฉินหลงกล่าวว่าการแข่งขันนั้นเป็นเรื่องที่ดีเพราะหากชาวจีนมัวแต่ดูหนังที่คนจีนสร้างกันเองโดยไม่เปิดรับภาพยนตร์ต่างชาติอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของจีนก็จะไม่พัฒนาเวลานี้จีนคือตลาดภาพยนตร์ขนาดใหญ่อันดับ2ของโลกรองจากอเมริกาเหนือนะครับโดยเมื่อปีที่แล้วหนังจีนทำรายได้คิดเป็น 58% ของมูลค่ารายได้จากหนังทั้งหมดของจีนคิดเป็นมูลค่าราว 3,800 ล้านดอลลาร์ครับมาที่ธุรกิจเทคโนโลยีบ้างนะครับรัฐแคลิฟอร์เนียมีโครงการอนุญาตให้รถยนต์แบบบังคับตนเองอัตโนมัติสามารถวิ่งบนถนนในรัฐแคลิฟอร์เนียได้ในอีกไม่นานนี้โดยเมื่อวันศุกร์ฝ่ายควบคุมยานยนต์ของรัฐแคลิฟอร์เนียได้เสนอร่างกฎเกณฑ์ใหม่ที่อาจนำไปสู่การอนุญาตให้รถยนต์แบบไม่ต้องมีคนขับนั้นสามารถวิ่งได้บนถนนจริงโดยจะเริ่มทดสอบรถยนต์ที่ว่านี้ในปลายปีนี้และอาจที่จะออกใบอนุญาตได้เพื่อให้รถยนต์บังคับตนเองอัตโนมัติออกมาวิ่งได้แบบจำกัดจำนวนตั้งแต่ต้นปีหน้าเวลานี้มีบริษัทรถยนต์27บริษัทที่ยื่นขอใบอนุญาตกับรัฐบาลแคลิฟอร์เนียเพื่อให้ทดสอบรถยนต์แบบไม่ต้องมีคนขับนี้บนถนนจริงนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับเวลานี้ธุรกิจแบบแบ่งปันกำลังมาแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นการแบ่งรถยนต์โดยสารในลักษณะเหมือน Uber หรือแบ่งบ้านให้เช่าแบบ Airbnb และขณะนี้ที่กรุงลอนดอนอังกฤษธุรกิจแบ่งปันพื้นที่ส่วนหนึ่งของบ้านให้ใช้เป็นสำนักงานก็กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ SpaceHop คือชื่อเว็บไซต์ที่ให้บริการแบ่งปันพื้นที่สำนักงานโดยจะทำหน้าที่คล้ายนายหน้าให้ผู้ที่ต้องการให้เช่าพื้นที่กับผู้เช่ามาเจอกันซึ่งพื้นที่นั้นอาจจะเป็นห้องครัวห้องรับแขกหรือห้องอื่นๆในบ้านของผู้ที่ต้องการให้เช่าพื้นที่นั้นนะครับคุณแคร์ไบรท์สตันแม่บ้านผู้เปิดห้องครัวในบ้านของเธอเป็นสำนักงานให้เช่าบอกว่าเธอจำกัดจำนวนผู้เช่าเอาไว้ที่8คนต่อวันโดยคิดค่าเช่าคนละ27ดอลลาร์ต่อคนต่อวันนะครับผู้ก่อตั้ง SpaceHop บอกว่าบริการนี้ทำให้ผู้ให้เช่าสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่มากที่สุดนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และในช่วงคืนวันจันทร์ต่อเนื่องถึงวันอังคารตามเวลาในสหรัฐนะครับหลายรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐหรือแถบนิวอิงแลนด์กำลังเตรียมรับมือกับพายุหิมะใหญ่ในช่วงปลายฤดูหนาวโดยรัฐบางรัฐในทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งที่นครนิวยอร์กกับนครบอสตันอาจจะต้องเจอกับหิมะตกสูงถึง 30-45 เซนติเมตรได้ส่วนที่กรุงวอชิงตันที่ตั้งของ VOA ภาคภาษาไทยนั้นคาดว่าจะมีหิมะตกสูงถึงราว13เซนติเมตรที่น่ากังวลอีกอย่างนอกจากพายุหิมะแล้วก็คือลมซึ่งคาดว่าจะมีกำลังลมแรงในบางพื้นที่ตั้งแต่80กิโลเมตรถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าดับได้ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน สภาพอากาศที่แปรปรวนอาจจะทำให้คนบางคนตัดสินใจเก็บตัวอยู่ในบ้านและใช้เวลากับสื่อสังคมออนไลน์นะครับอย่างไรก็ตามผลการศึกษาชิ้นใหม่พบว่าคนวัยผู้ใหญ่ช่วงต้นที่ใช้เวลาส่วนใหญ่กับการแสวงหาความสัมพันธ์ทางสังคมผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์นั้นกลับรู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวทางสังคมมากขึ้นคุณทักษิณาไข่แก้วจะถ่ายทอดรายงานของผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ทีมนักวิจัยอเมริกันทีมนี้ได้ศึกษานิสัยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของคนอเมริกันวัยผู้ใหญ่อายุระหว่าง19ปีถึง32ปีจำนวน 1,787 คนค่ะโดยตั้งคำถามว่าพวกเขาใช้สื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยม11สื่ออย่างไรบ้างสื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้รวมถึง Facebook YouTube Instagram Snapchat Twitter และ LinkedIn ค่ะหลังจากควบคุมปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะประชากรหลายอย่างแล้วนะคะทีมนักวิจัยพบว่าคนที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์มากกว่า2ชั่วโมงต่อวันรู้สึกว่าตนเองโดดเดี่ยวทางสังคมมากกว่าคนที่ใช้เวลากับสื่อสังคมออนไลน์น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงต่อวันค่ะคนที่เข้าไปดูสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆสัปดาห์ละ58ครั้งหรือมากกว่านั้นรู้สึกว่าตนเองโดดเดี่ยวทางสังคมมากขึ้นถึงราว3เท่าตัวเมื่อเทียบกับคนที่เข้าไปใช้สื่อสังคมออนไลน์น้อยกว่า9ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร American Journal of Preventative Medicine ทีมนักวิจัยจากภาควิชาการแพทย์มหาวิทยาลัยพิตสเบิร์กกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าความรู้สึกโดดเดี่ยวทางสังคมมากขึ้นทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงขึ้นค่ะดร. Brian A. Primack ผู้อำนวยการแห่งศูนย์เพื่อการวิจัยเกี่ยวกับสื่อมวลชนเทคโนโลยีและสุขภาพมหาวิทยาลัยพิตสเบิร์กกล่าวนะคะว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องศึกษาเพราะปัญหาสุขภาพจิตและความโดดเดี่ยวทางสังคมอยู่ในขั้นที่กำลังระบาดหนักอย่างรวดเร็วในคนวัยหนุ่มสาวในอเมริกาค่ะดร. Primack กล่าวอีกว่าคนเราเป็นมนุษย์สังคมโดยธรรมชาติแต่ว่าวิถีชีวิตสมัยใหม่กลับทำให้คนปลีกตัวออกจากกันมากขึ้นแทนที่จะดึงคนเข้าหากันค่ะและในขณะที่สื่อสังคมออนไลน์อาจจะดูเหมือนว่าเป็นตัวสร้างโอกาสในการลดความโดดเดี่ยวทางสังคมลงดร. Primack กล่าวนะคะว่าผลการศึกษานี้พบว่าสื่อสังคมออนไลน์ไม่น่าจะเป็นทางออกที่คนมองหาค่ะทางด้านดร. อลิซาเบธ มิลเลอร์ศาสตราจารย์ด้านกุมารเวชศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยพิตสเบิร์กและผู้อำนวยการแผนกสุขภาพคนหนุ่มสาวและผู้ใหญ่ตอนต้นที่โรงพยาบาลเด็กของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพิตสเบิร์กซึ่งเป็นผู้ร่างผลการศึกษาอาวุโสกล่าวว่าทีมนักวิจัยยังไม่รู้ว่าอะไรมาก่อนกันระหว่างการใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือว่าความรู้สึกว่าตนเองโดดเดี่ยวทางสังคมค่ะดร. มิลเลอร์กล่าวนะคะว่าเป็นไปได้ว่าคนหนุ่มสาวที่รู้สึกโดดเดี่ยวทางสังคมเป็นทุนอยู่แล้วหันไปใช้สื่อสังคมออนไลน์หรืออาจจะเป็นไปได้เช่นกันที่การใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้นของคนหนุ่มสาวเหล่านี้กลายเป็นต้นเหตุให้รู้สึกว่าโดดเดี่ยวจากโลกภายนอกหรือว่าทั้งสองอย่างรวมกันค่ะแต่ถึงแม้ว่าความโดดเดี่ยวทางสังคมจะเกิดขึ้นก่อนการใช้เวลากับสื่อสังคมออนไลน์ไม่ได้ช่วยลดความรู้สึกโดดเดี่ยวทางสังคมลงค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าสื่อสังคมออนไลน์นอกจากจะเป็นสาเหตุให้เกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวทางสังคมแล้วเพราะไปทดแทนความสัมพันธ์ทางสังคมแบบดั้งเดิมความรู้สึกว่าตนเองไม่มีส่วนร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเพื่อนหลังจากเห็นรูปถ่ายที่เพื่อนๆกำลังสนุกสนานในงานสังคมหลายๆงานที่ตนเองไม่ได้รับเชิญให้ไปเข้าร่วมหรือสื่อสังคมออนไลน์อาจจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าคนอื่นมีชีวิตที่มีความสุขมากกว่าประสบความสำเร็จมากกว่าค่ะนักวิจัยกล่าวนะคะว่าจำเป็นจะต้องมีการศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมแต่ชี้ว่าบรรดาแพทย์ควรถามคนไข้เกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์หากคนไข้เริ่มแสดงอาการของคนที่รู้สึกโดดเดี่ยวทางสังคมค่ะดร. Primack กล่าวนะคะว่าคนเรามีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมต่อกันและกันผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ในหลายทางด้วยกันค่ะและชี้ว่าในการศึกษากลุ่มประชากรกลุ่มใหญ่อย่างที่ทีมนักวิจัยจัดทำนี้ทางทีมงานรายงานเกี่ยวกับความโน้มเอียงโดยรวมที่อาจจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้กับคนแต่ละคนค่ะคนบางคนอาจจะรู้สึกสะดวกใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์แบบใดแบบหนึ่งและสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมกับคนอื่นได้ดีผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ท้ายสุดนะคะดร. Primack แห่งมหาวิทยาลัยพิตสเบิร์กกล่าวว่าผลการศึกษานี้เป็นเพียงเครื่องช่วยเตือนเราว่าในภาพรวมแล้วการใช้สื่อสังคมออนไลน์มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความโดดเดี่ยวทางสังคมเพิ่มขึ้นและไม่ช่วยลดความโดดเดี่ยวทางสังคมลงแต่อย่างใดค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานด้านสุขภาพนะครับทีมนักวิจัยในสหรัฐกำลังพัฒนาวิธีตรวจเลือดแบบใหม่ซึ่งนอกจากจะบอกได้ว่าคนไข้เป็นมะเร็งหรือไม่แล้วยังสามารถจะบอกได้ด้วยว่าเป็นมะเร็งในอวัยวะใด วิธีตรวจเลือดแบบใหม่นี้จะช่วยให้ตรวจพบมะเร็งได้รวดเร็วขึ้นและช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการบำบัดก่อนที่จะสายเกินไปคุณทัศนาข่ายแก้วถ่ายทอดรายงานของเจสสิก้าเบอร์แมนมาเสนอส่งท้ายครับ
ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานดิเอโกชี้แจงนะคะว่าวิธีตรวจเลือดที่ทีมงานพัฒนาขึ้นมานี้ถือได้ว่าเป็นการตรวจแบบครอบคลุมกระบวนการ2ขั้นตอนค่ะเพราะนอกจากจะตรวจหาเซลล์มะเร็งที่กำลังตายลงในกระแสเลือดแล้วยังบอกได้ด้วยว่าเซลล์ที่ตรวจพบมาจากอวัยวะใดในร่างกายในปัจจุบันวงการแพทย์ใช้วิธีตรวจเลือดหลายวิธีที่ช่วยตรวจหาร่องรอยของ DNA ที่ปล่อยออกมาจากเซลล์มะเร็งที่กำลังตายลงค่ะซึ่งวิธีตรวจเลือดเหล่านี้ช่วยแสดงให้เห็นประสิทธิผลของการบำบัดมะเร็งแต่ว่าทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานดิเอโกได้ค้นพบตัวบ่งชี้โรคตัวใหม่ที่ใช้ลักษณะเฉพาะตัวทาง DNA ของอวัยวะแต่ละอวัยวะในร่างกายเป็นตัวบ่งชี้ให้แพทย์รู้ว่าอวัยวะใดกำลังเกิดมะเร็งค่ะซึ่งนี่จะทำให้วิธีการตรวจเลือดแบบใหม่นี้มีศักยภาพในการช่วยตรวจเลือดเพื่อยืนยันว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งอย่างที่สงสัยหรือไม่โดยไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการตรวจที่สร้างความเจ็บปวดแก่ผู้ป่วยเพื่อระบุว่ากำลังเกิดมะเร็งขึ้นที่อวัยวะใดศาสตราจารย์คุณจางผู้เชี่ยวชาญด้านไบโอเอนจิเนียริ่งแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานดิเอโกผู้ร่างรายงานอาวุโสของงานเขียนเกี่ยวกับผลการทดสอบวิธีการตรวจเลือดนี้ค่ะซึ่งได้ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Genetics ไปเมื่อเร็วนี
้ So when you try to do this kind of early screening or early detection these people are healthy so if you take a blood draw and then you do a test and you find some signature of cancer that's not enough
ศาสตราจารย์ชางกล่าวนะคะว่าในการตรวจคัดกรองมะเร็งซึ่งทำในขณะที่คนไข้แข็งแรงดีแต่หากผลการตรวจเลือดพบว่ามีตัวบ่งชี้ว่าคนไข้กำลังเกิดมะเร็งแต่ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะยืนยันได้ทางทีมงานจึงพัฒนาวิธีการที่ช่วยระบุได้ว่ากำลังมีก้อนมะเร็งเกิดขึ้นในร่างกายของผู้ป่วยและยังระบุได้ด้วยว่าก้อนมะเร็งกำลังเกิดขึ้นในอวัยวะใดค่ะการตรวจเลือดช่วยคัดกรองหา DNA เฉพาะตัวที่เรียกว่า CpG methylation haplotype ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเนื้อเยื่อแต่ละชนิดในร่างกายค่ะเมื่อมะเร็งกำลังก่อตัวขึ้นในอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งมะเร็งจะแย่งสารอาหารกับเซลล์ปกติของอวัยวะนั้นทำให้เซลล์ปกติตายลงซึ่งเซลล์ที่ตายลงจะปล่อย DNA ออกมาสู่กระแสเลือดค่ะการตรวจเลือดวิธีใหม่นี้สามารถตรวจพบ DNA เฉพาะตัวที่เรียกว่า haplotype นี้ได้และช่วยบอกแพทย์ได้ว่าเซลล์ในอวัยวะใดกำลังถูกทำลายเนื่องจากมีเซลล์มะเร็งกำลังเติบโตและแย่งสารอาหารจากเซลล์แข็งแรงในอวัยวะนั้นค่ะศาสตราจารย์ชางกล่าวนะคะว่าการรู้จุดที่ตั้งของก้อนมะเร็งมีความสำคัญมากในการช่วยตรวจพบมะเร็งและการบำบัดรักษาแต่เนิ่นๆทีมนักวิจัยทีมนี้ได้สร้างฐานข้อมูลทางดาต้าเบสเกี่ยวกับลักษณะของ DNA เฉพาะตัว CpG methylation ของเซลล์ปกติในอวัยวะต่างๆทั้งหมด10ลักษณะด้วยกันตั้งแต่ปอดตับลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่สมองตับอ่อนกระเพาะอาหารไตและเลือดค่ะและเพื่อสร้างฐานข้อมูลดาต้าเบสเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ทางพันธุกรรมนี้นะคะทีมนักวิจัยยังได้วิเคราะห์ตัวอย่างจากก้อนมะเร็งและเลือดของผู้ป่วยอีกด้วยค่ะทีมงานได้ทำการตรวจตัวอย่างเลือดของผู้ป่วย59คนทั้งที่เป็นมะเร็งปอดและเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยใช้เปรียบเทียบกับผลการทดสอบที่ได้จากคนที่ไม่เป็นมะเร็ง
but as it become more and more mature then eventually it could bebe potentially used as a screening test
ศาสตราจารย์ชางกล่าวนะคะว่าการตรวจเลือดนี้นำไปใช้ตรวจคัดกรองมะเร็งได้และเขาคิดว่าจะมีศักยภาพสูงค่ะแต่ทางทีมงานจะต้องทดลองใช้ตรวจผู้ป่วยอย่างจริงจังเสียก่อนอีกหลายครั้งก่อนที่จะไปถึงขั้นนำไปใช้งานได้จริงๆค่ะศาสตราจารย์ชางคาดการณ์นะคะว่าในอนาคตวงการแพทย์จะใช้วิธีตรวจเลือดแบบใหม่นี้ในการช่วยคัดกรองหามะเร็งได้ระหว่างการตรวจสุขภาพเป็นประจำค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับรายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์เกี่ยวกับวิธีตรวจเลือดแบบใหม่ซึ่งนักวิจัยทางการแพทย์มองหาร่องรอยของ DNA ในเซลล์ที่ดีซึ่งถูกเซลล์มะเร็งเข้าทำลายและแทนที่ในอวัยวะนะครับเพื่อให้เป็นเครื่องบ่งชี้ล่วงหน้าแก่แพทย์ในการรักษาผู้ป่วยได้เสียแต่เนิ่นๆถ้าคุณผู้ฟังพลาดการรับฟังรายการอยากจะฟังซ้ำหรือว่าฟังย้อนหลังเข้าไปฟังได้ที่เว็บไซต์ของ VOA ภาคภาษาไทยนะครับ voathai.comหรือติดตามฟังทาง Facebook พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเราได้ Facebook ของ VOA คือ VOA เว้นวรรคไทยครับจบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญผู้รายงานครับ
Voice of America, Washington.